Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, nsemmilkom jgħad flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta tal-tieni edizzjoni tal-programm Il-Vot u l-Bidla. Joe, l-aħħar darba konna qed nitkellmu fuq l-isfond fil-pajjiż li wassal għall-elezzjoni tal-1947, pajjiż li għadu kif ħireġ mill-gwerra, pajjiż issa b'Juni l-Ġerkas Union saret Union kbira ħafna, 25,000 membru f'sentejn, partit pajjiż f'Partit Nazzjonalista li qed jgħidu daħħa jispiċċa u tkellimna somma fuq dan l-isfond, tkellimna wkoll li saret assembleja nazzjonali li kienet qed titlob numru ta' affarijiet l-ewwel darba, l-vot għal kulħadd, irġiel u nisal fuq 21 sena lil Sim Malti u affarijiet oħrajn. Mel-issa dan li talbet l-Assembleja Nazzjonali ġie aċċettat. U
f'dawk l-affarijiet li semmejna.
Iva, mhux hekk l-ele, dak li semmejna ġie aċċettat. U qed isir il-preparazzjoni għall-elezzjoni. U ħajkonna l-ewwel elezzjoni ta' wara l-gwerra, elezzjoni importanti, elezzjoni f'dal kuntest li semmejna, elezzjoni li bla dubju ta' xejn kellha ħafna vers. Nistgħu nitkellmu fuq uħut minnhom.
Nibdew minn dak li ġie semmejna. Għall-ewwel darba kull bniedem f'Malta li kellu l fuq 21 sena kien se jkollu dritt tal-vot. Meta ngħidu kull bniedem ifisser raġel u mara, mela l-ewwel darba in-nisa se jivvutaw. Barra minn hekk, għall-ewwel darba in-nisa għandhom ukoll id-dritt li jħorġu bħala kandidati għall-elezzjoni. Li mhux biss jivvutaw, imma ovvjament tagħmel sens li jivvutaw li jista' joħorġu.
U kien hemm min għamel hekk
għall-elezzjoni. U kellek żewġ nisa li ħarġu, kellek Agata Barbara li ħarġet f'isem il-Partit Laburista u kellek l-Helen Buħaġar li ħarġet f'isem il-Democratic Action Party, DAP. Helen Buħaġar kienet minn Taslima, Agata Barbara kienet minn Ħaż-Żabbar.
DAP dawk li kien jgħidu l-hom dejjem aħna papejna.
Lejba
kien li sem propju taħħom.
Issa ngħidu għaliex, kien jgħidu dejjem
aħna. Nitkellmu fuqhom meta nitkellmu fuqhom.
Barra minn hekk kellna wkoll il-fatt li għall-ewwel darba għandek żewġ partiti li jħorġu għall-elezzjoni li huma partiti bbażati totalment u jikkontestaw biss għawdex. Ma di kienet xi ħaġa.
Mhux l-ewwel darba biss.
L-ewwel darba li ġġatu qatt ma ripetitruha. Kellek żewġ partiti li t-tnejn qed jgħidu aħna ħriġna għall-interessi għawċi u ħlief għawdex ma jikkontestawx.
Interessanti.
Dik għandek oħra.
Ġo, fuq dan li qed ngħidu aħna x'aħ inti qatt li l-Ingliżi aċċettawhom dawk li tkellimna dwarhom mill-assembleja. Imma hekk l-Ingliżi baqgħu neutrali jew il-gvernatur ipprova b'xi mod jinfluwenza l-elezzjoni.
Oħra li hija first. Fl-elezzjonijiet li se nħarsu lejhom kien hemm żewġ okkażjonijiet meta l-palazz tal-gvernatur prova jindaħal biex jaffettwa riżultat tal-elezzjoni. U daw wieħed minnhom. L-Ingliżi għamlu kampanja bil-pulit għall-Ingliżi biex ikomplu jiskuraw l-Nerik Mizzi u l-Partit Nazzjonalista. Dan li kien ġara kien li wara l-gwerra fl-Italja kienu instabu xi dokumenti li kienu qed jgħidu li dad-dokumenti juru li l-Partit Nazzjonalista kienet jiġu sussidjat mill-gvern fasċist ta' Mussolini. Tajjeb?
Ma vera kienu daw jorda.
Semġalija. U meta sema bija l-gvernatur, għallum mela sa taf xnamlu fizz mill-elezzjoni. Għallum kiteb Londra, għallum irranġaw biex ikun hemm mistoqsija fil-parlament. Dak li jgħidu l-hom arranged questions. Meta jgħidu jħorġu informazzjoni li fija jistaqsu dwar daw dokumenti biex bekk. Ovvjament isira kbir f'Malta u jagħti daqqa ta' ħarta l-Nerik Mizzi u l-Partit Nazzjonalista. Ir-risposta minn Londra kienet ma tkunx passaqli mhux għax nindaħlu fl-elezzjoni Maltija, imma għax l-ewwel mistoqsija li se jkun hemm meta noħorġu statement bħal dan, huwa dwar jekk mhux veritieri jew le da dokumenti. U allura ma nistgħux nippruvaw l-awtentiċità tagħhom. Allura se jkun hemm mhux talli mistoqsija dwarha, imma politiku tal-kalibru ta' Erik Mizzi idawwar il-kawża favur tiegħi. Għax intom qed tippruvaw tiskurawni. Il-gvernatur ipprova waqa' jinsisti.
Ma di korrespondenza bejnietom, di ħarġiet fil-pubbliku kienet.
Dak ismi ma ħarġiet fil-pubbliku, ovvjament. Dena konsept il-korrespondenza pubblika ta' Jens Nilu fi ktieb minn tiegħi. Imma hija korrespondenza attwali, vuol dire, m'hemm ġubju. Għax waħda mill-problemi kienet li fuq daw id-dokumenti laqas il-ferma ma setgħu jidentifikaw li kien hemm fuqha. U fil-fatt llum nafu li daw id-dokumenti ma kinux.
Veri.
Għax titoqgħod attenċet jingħad anki meta kien hemm kien hemm dak iż-żmien ukoll ħarġuh dak iż-żmien ovvjament f'Malta. Użaw lil wieħed ċertu kosaj biex ħarġa. Li kien internat ma' Mizzi. Li fil-djarju ta' Ciano kien il-raġel tat-tifla ta' Mussolini, u li kien parti mill-gvern ta' Mussolini, kien qal li kien ingħata istruzzjonijiet biex jgħaddu xi flus għall-Gazzetta Malta ta' Erik Mizzi. Però fil-fatt m'hemmx li fil-fatt il-flus għaddew u meta Erik Mizzi kiteb lill-bniedem suppost għaddilu l-flus, il-konslu tal-ja f'Malta, dan dikjara li qatt m'għaddilu flus. Però minn hekk hemm mistoqsija fil-Parlament Taljan minn antifaxxista fejn staqsa jekk għaddew xi flus. U kategorikament ġimmi xħut li jnaddew xi flus lill-Malta, lill-Gazzetta Malta.
Ma ifimni, lill-Gvern ta' Mussolini għalli mhux vera,
kredi. Le, mhux Gvern ta' Mussolini, da, fil-Parlament, parlament ta' għal-gwerra.
Le,
sa' mhux ta' Mussolini.
U da' Kosaj kien għamel?
Kosaj kien ġi internat ma' Erik Mizzi. Kien pjuttost wieħed fanatiku nazzjonalista. Però mbagħad ħadda kontra Erik Mizzi, għax derlu li ma kienx qed jagħti importanza biżejjed u laqqas ma kien qiegħed għalih ikun ibes biżejjed mal-Ingliżi, sa kienu xi ħadd ikun ibes mal-Ingliżi. Kien Erik Mizzi, biżejjed insemmu li dana kiteb lil għax dan kienu jtuhom xelin kuljum.
Lill-internati.
U dana
meta kienu l-Afrika?
U dana kiteb lill-segretarju tal-koloni. Għallu jena għallu fil-pozizjoni li għad fija, ma nistax ma naċċettax da xelin kull-jum. Għallu per naċċettax bil-kondizjoni li meta nġi l-ura Malta, inħallas kollox l-ura bl-interessi li huma dovuti skont ir-regoli tal-Banek.
Imma, inkomplu, mela, di l-intħil tal-gvernatur. Naħseb ukoll effett jew element ġdid fl-elezzjoni ta' kizmin kien Domintov.
Ija, din hija l-ewwel elezzjoni ġenerali li jikkontesta Domintov. Mhux biss l-ewwel elezzjoni ġenerali li kontesta Domintov, imma li b'mod qawwi jissolidifika il-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Laburista. Joħroġ b'vot qawwi ħafna. U allura il-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Laburista tissaħħaħ u hija fil-fatt il-bażi li fuqha jsir deputy leader tal-partit meta ssir elezzjoni fil-partit għal deputy leader bejnu u bejn it-tabib Turu Colombo. Li wkoll kien persona prominenti ħabrika ħafna u effettiva fil-Partit Laburista ta' dak iż-żmien.
Li
dik għandek oħra. Għandek l-ewwel darba li taqla' gvern Laburista. Għat ma kienaw f'Malta, gvern laburista qabel dikinar, vol diri dinja oħra biex najtek another first li fija di l-elezzjoni.
U naħseb li kienem first iħor, għax semmejna indikajna laħħa darba li ħajkun ekku, li għandek gvern li tela l-ewel darba u gvern li tela l-ewel darba b'appoġġ ta' union li qed tikkampanja favur tiegħu.
Eżattament, dik hija l-ewel darba li għandek union direttament involuta fil-politika, dik kienet saret. Konferenza minnaħa tal-parti tal-Union, tal-Tel-Jerkes Union, kien hemm kien hemm mozzjoni biex l-Union tagħti l-appoġġ tagħha kollu lill-Labour Party. Is-Segretarju Ġenerali u fundatur tal-Jewish Union, Richard Miller, li kien ixaqleb lill-Labour Party biex niftehmu, kien qal li ma jixtieqx li dik tgħaddi dik il-mozzjoni għax qal li torbot idej l-Union, però ma ddiċ tiegħu. Il-mozzjoni għaddiet u l-Jewish Union ġiet kommessa li tgħin lill-Partit Laburista fil-kampanja. Tant ħadha bi kbira Miller li għamel żmien jaħseb jirriżenjax mill-Union u probabbli ma rriżenjax, ħaġa kien ħobżu hemmhekk għax huwa kien l-uniku salaried official li kellha l-Union dak iż-żmien. U però l-biża' tiegħu kien li l-Union tista' tispiċċa tiġi immanipulata mill-Partit Laburista li kienet il-Partit.
Mela, daw kienu l-fers. Sa jmorru fuq il-partiti.
Waħda mill-fers hawnhekk. Ta' żewġ partiti hawnxin, ħanbdew minnhom. Inti għandek.
Tat li hu ħamsa.
Għandek it-tnejn hawnxin, għandek il-Jones Party. Il-Jones Party kien imwaqqaf minn Henry Jones. Henry Jones huwa karattru li bl-Ingliż tista' seħlu Maverick. Jiġifieri jiġri parti tal-ieħor da qabel il-gwerra kien mal-Partit Nazzjonalista, ma telax fl-elezzjoni tal-Kunsill tat-39, meta ġie internat Nerik Mizzi, dan kiteb lis-Segretarju tal-Istat għallu telfu postu lil Nerik Mizzi dal-leader tiegħu fil-partit. Għallu biex nieħu postu jien, għax kalkula bil-casual election jitlaw. Il-Segretarju tal-Istat rifjuta, wara l-gwerra kien der li se jkun parti mill-eżekuttiv tad-DAP. Però dana rrit li jigarantixxu l-hekk jitilgħu fil-gvern jagħmluh Ministru tal-Agrikoltura u dan rrifjutaw, allora waqqaf il-partit tiegħu ta' għawdex. Iktar tard wara l-gwerra kien reġa' ħareġ man-nazzjonalisti, u diri dana kien.
Naħseb tmaġrat li kellna partit li l-isem tiegħu u l-isem tal-leader?
Le.
Jidha uffiċjalment kismu Jones.
Jones Party. Tajjeb il-partit ta' Jones. U dar waqqaf partit li għalli għandu jkun għal-bdiwa, għal-bdiwa għawċin u anki għal-assajjida u ħarġu ħames kandidati u erboħra.
Fuq għawdex kolla?
Fuq għawdex kolla. Issa l-partit liħor li kelle kien il-partit għawdex, il-Gozo Party.
Ok, saħallu għaftit inna bejn sħanaraw bat il-rizultat kien, bejn kien fuq il-partit.
Suspansu. U il-partit għawdex kien partit ta' kalibru differenti minn ta' Jones. Kien hemm iktar serjetà fil-leadership and so on. Il-leader kien l-avukat magħruf sew għawdex Francesco Mazzini. Kien l-idea tiegħu l-partit għawdex kien li il-fatt li għawdex kien dejjem minsi. Tajjeb il-politiċi Maltin kienu jasqu li għawdex meta tasal l-elezzjoni, allora ovvjament dawna kellhom mhux xi gorru l-għawċin minn ebda dubju ta' xejn. U dawna allura l-idea kienet jekk aħna ntellgħu ħames deputati minn għawdex.
Ikonna saħħa.
Mhux konna saħħa, għandna ċans tajjeb li konna l-bilanċ tal-gvern. U għalkemm huma qalu li se jppuxxjaw l-interessi għawċin, qalu wkoll għal inkunu fer magħhom, qalu wkoll li huma jissapportjaw lil gvern tal-ġurnata sakemm dan ma jagħmilx miżuri li joltu ħażin. Li għoltu ħazin interessi għawċin.
Ok, imma di l-pozizjoni ta' dal-partit tal-għawċin. Nerik Mizzi, et najtjaw li kien xizmin elett minn għawdex u għek?
Iva, pero, inti meta tqis nistgħu niġu għal-Partit Nazzjonalista issa, il-pozizjoni tal-Partit Nazzjonalista ma kienx pozizjoni li jiġi elett fuq għawdex, bis-serjetà. Bil-kemm kien pozizjoni li jiġi elett fuq Malta. Kienet diġà diffiċli ħafna għal-partit biex jorganizza ruħu, flus ma kellux, assolutament. Nies, ħafna nies ma rridux jidru pubblikament li jissapportjaw il-Partit Nazzjonalista. Meta ġilura mill-internament u l-eżilju, Nerik Mizzi ntefa bruħu ġismu biex jerġa' jipprova jibni l-partit. Kellu lajnuna ta' xi segwaċi, inkluż Borċ Olivier, li wkoll ħadem ħafna fil-partit biex jerġa' jinbena l-partit. Nies bħal Paolo Paċ, per eżempju, kemm oħrajn, se m'għandix ċans noqgħod nsemmihom kollha. U sa 1947 ħassew qawwin biżejjed li jorganizzaw l-ewwel kungress tal-partit ta' wara l-gwerra. U għan-numru ta' nies li attendew għall-kungress u sa ħarġu l-dimostrazzjoni barra ġorru l-Enerik Mizzi fuq l-isplej u bil-bandiera nazzjonalista, intqis bħala suċċess. Però ftit kienu dawk li jtuħ xi ċans li jista' jasal imkien. Tantu hekk li element fis-soċjetà Maltija li beda jħares lejn il-Labour Party bħala teddida għaliex teddida u se tkellem fuqhom iktar quddiem għax dan ri tidaħħal il-social services u jiffinanzjuhom bit-taxxi diretti, qatt ma kenniex taxxi diretti f'Malta,
nitkellem
minn tax pereżempju. Allora dawna li kienu kontra t-taxxi diretti u ħassew li l-Partit Nazzjonalista m'għandux ċans joħroġ, iffurmaw Democratic Action Party DAP. Li kien immexxi minn il-professur Giuseppe Hisler u s-segretarju tiegħu kien l-avukat Giuseppe Paċ. Ħafna kienu jgħidu li l-moħħ u s-sors tal-flus kien iktar ġej minnaħa tal-avukat Paċ. Kien taħlita ta' nies li kienu.
Jiswa per middle-class, da' jiġifieri.
Kien taħlita ta' nies li kienu qabel mal-Partit Nazzjonalista, inkluż il-leader stess, Hisler. Nis li kienu mal-partit ta' Strickland li jissa kien sfaxxar fil-47, frat tal-47 il-partit kostituzzjonali kien ħabbar li il-rol tiegħu biex jiddefendi l-kostituzzjoni kien spiċċat u se jisfaxxa, dan x'kemm ħafna ġlied intern fil-partit.
L-istess, ma naħsibx ġirat mbagħad wara ta' Pellegrini wkoll kienu qalu li xogħlew il-partit fil- wara l-elezzjoni ta' 66, mhux hekk?
Iva.
Mhux l-ewwel, mhux l-darba li ġrat. Imma kienet fers oħra din naħseb li.
Xogħlja, imma di qabel l-elezzjoni ma kontestawx. Allura kien hemm ukoll biex ngħidlek nies Stricklandjani li marru wkoll mad-DAP. Allora kellek hawnhekk żewġ elementi importanti għal din l-elezzjoni fis-sens li kien hemm parti kbira kien hemm il-vot tal-kostituzzjonali. U dak li tqis parti kbira tagħmel il-vot nazzjonalista for the taking. Allora DAP iddeċidew li dak se tkun
il-target tagħhom.
Kien partit li għal dak iż-żmien kien iffinanzjat tajjeb kellu żewġ gazzetti, pereżempju, waħda bil-Malti waħda bl-Ingliż, in-Nazzjon The Nation, u kellu għajta kbira. U kien hemm ħafna li qed jistennew li dan se jmur tajjeb ħafna fl-elezzjoni.
Ma kellek
il-Partit Laburista. Pet Laburista kellu ħafna fajt favur tiegħu. Kellu ċirkostanzi ta' wara l-gwerra li kienu qed jitolbu bidla fis-soċjetà. U bidla fis-soċjetà u titjib tal-livell tal-ħajja. L-idea li l-Laburista kien qiegħed jippuxxja il-social services li kienet diġà plus kbira. Issa ovvjament il-problema kbira ta' Malta kienet il-finanzi, nej se jiġu il-flus. U il-Partit Laburista kienet jgħid li u se jiffinanzja tul ta' income tax billi se finanzja skużani it-tul ta' social services billi daħħal l-income tax. Kien hemm ħafna qed jibżgħu minn fatt minn din l-income tax. Kellu favur tiegħu wkoll il-Partit Laburista naħseb mod ovvju kien li l-ikbar parti tas-soċjetà Maltija kienet tappartejni l-klassi tal-ħaddiema li issa fil-maġġor parti tagħha qed tivvota l-ewwel darba. Il-vot tan-nisa wkoll kien jiffavorixxi lill-Partit Laburista. Għaliex? L-ewwel ħaġa għax dinha kienet elezzjoni li qed tiġi miġġilda fuq dak li sejħu bread and butter issues. Allura il-mara tad-dar tħossha iktar involuta fihom. Barra minn hekk.
X'hawnhekk qed nitkellmu fi żmien meta n-nisa miż-żewġin kienu jaħdmu d-dar u daqshekk.
Eżattament. U barra minn hekk għandek il-fatt li il-Partit Laburista kien għamel kjas ħieħ favur il-vot tan-nisa. Allora dejjem għandek is-simpatija ta' dawk li n-nisa li ħadu pjaċir li ġi muti għal-vot. U kien hemm element ieħor dinha spekulattiva, però naħseb hemm element ta' verità fiha li peress li n-nisa kienu se jivvutaw l-ewwel darba it-tendenza x'aktarx kienet li ħafna minnhom jivvutaw skont kif jivvuta r-raġel. Ma jistax tippruvadi, imma naħseb li il-natura f'daw ċirkostanzi hekk taħdem.
F'soċjetà fejn il-kap tal-familja kien ir-raġel, fejn il-breadwinner kien ir-raġel.
Allora għandek
di teorija li qed tajt inti tiegħek kredibilità.
Naħseb li hemm ċertu element ta' kredibilità żgur. Kienet elezzjoni biġġilda ħafna. Miġilda mux bħallum, ta' l-lum, mirna t-kernu fuq il-partiti u l-organizzazzjoni tal-partiti, għeddej ta' l-lum, kienet organizzazzjoni pjuttost, ma' najdilix ta' d-daħ, b'komparizin, ma' kienet wahda primittiva.
Elementari, ħafna.
L-ammont ta' flus li kellhom, mux jom fuq kampanja kien limitatissimu.
Posters mal-ħedan.
Posters mal-ħedan, ħafna corner meetings. Il-gazzetti kienu importanti, għax għal-kem.
Għalla, għalla, nis li jaqraw ma kienx ħafna.
Imma kienu jaqraw għal-ħattijħor. Dik kien importanti, x'qalet il-gazzetta. U x'qalet il-gazzetta kien importanti, għax li tajt il-gazzetta kien ben fatt.
Ma naturalment Red Diffusion ma kellux rol politiku.
Red Diffusion ma kellux rol politiku.
Għax dak kien mifrux ma kullum.
Ma tantx kien dak mifrux.
Għax għadu fil-bidu ivej, għandek raġun.
Ma kellux dik is-saħħa Red Diffusion. Kont tilħaq in-nies billi tmur tkellimhom. F'każini, id-dur, mista' jkun tagħmel dan ħafna corner meetings. Corner meetings li llum forsi tarhom kważi tad-daħ għandek biċċa fuq xi xtitla, kultant track, loudspeaker kbir jgħajjad, daw jitkellmu ħafna drabi ftit li xejn nies, u diemhom però jinstema minn ġewwa, min ma jiġi kommenti ruħu. Publikament jista' bil-kumdita qed jisimgħu għandu r-radio biex niftehmu.
Bħal jekk il-muntanja differenti momentu għandu.
Dak kien jagħmlu ħafna minnhom. Ta' min infakru dak iż-żmien l-elezzjoni kien għall-elezzjoni kien Malta kienet maqsuma f'seba' distretti elettorali u distretti ħor Għawdex, Għawdex jem kien għalih. U kull wieħed minn daw id-distretti it-tminja kienu se jtellgħu ħames kandidati. Għol diri, għall-ewel darba, diki għall-ewel darba u kor, l-Assemblea Legislativa kienet se tkun ta' 40 membru, qabel kienet 32. Mela għandek iktar ċans ukoll biex joħorġu nies.
Ir-riżultat?
Issa, ir-riżultat kienet kaxkira, ma stax issejħilha mod ieħor, kaxkira għall-Partit Laburista. Jekk tara.
24 minna jekunu tellaw?
Tellaw 24.
Min 40?
Min 40. Issa.
Jir maġoranza assolutissima.
Assoluta, dawna kaxkru kollox qudiemu. Il-votazzjoni kienet pjuttost waħda qawwija għal dak iż-żmien, ivvutaw 75%. 75%.
Ħadej tal-lum baxxa, għax qed tgħidilha ħafna qawwija.
Għax inti għandek. Element ta' nies li ma jħossuhom x'komdi joħorġu jivvutaw. Element ta' nies li jibżgħu mhux jibżgħu minn xi teddit jew xi ħaġa hekk, iħossuhom li mhumiex kapaċi. Għandek parti mis-soċjetà li ma kienx tivvota, tendenza li ma joħorġux minnhom, u dal il-figura ta' 75-ijiet damet sa 1962. Ija fil 1962 li splodiet ħabba l-kustjoni
politiko-reliġjuża
li kien hemm. U din niġbet l-attenzjoni hawnhekk ta' fenomenu ieħor. Ir-rwol tal-Knisja. Il-Knisja ma kellix rwol fil-elezzjoni. Però l-aħħar rwol li kellha fil-elezzjoni l-Knisja qabel din kien fl-1932. U f'dik l-elezzjoni il-Partit ta' Strickland tilef l-elezzjoni. Mhux għax tilef il-voti, din hija mhix vera. Kien titħares li r-riżultati issib li bil-ġlieda li kien hemm mal-Knisja kollox, il-partit ta' Strickland u Strickland personalment żied il-voti. Mela għaliex tkaxkar? Għax il-Knisja rnexxilha toħroġ, 15% tal-elettorat iżjed milli qatt kien ivvota. U dik ħareġ jivvota favur il-Knisja. Tajjeb, u dik li qalbet l-elezzjoni. Issa hawnhekk rol ma kellix.
Ok, aħna għandna l-Partit Laburista għax qed noqorbu bil-ħin għandu 24 siġġu. U l-oħrajn kif marru?
Il-24 siġġu. Il-Partit Nazzjonalista ġie fit-tieni post, b'sorpriża l kulħadd, seba siġġijiet.
Jifi sorpriża li ġab ħafna.
Li ġab seba ħafna. Id-DAP li kellu għajta kbira u nefaq il-flus, tella 4 siġġijiet biss, Għawdex intrabaħ biss mill-partiti Għawxin. Il-partit Għawdex tella 3. Il-partit ta' Jones tella 2. Issa, x'kien ifisser dan għall-partiti Għawxin? Da kien ifisser li dawna m'għandhomx rwol. Tant kienet komda ir-rebħa Laburista li l-partit li se jkun fil-gvern m'għandux bżonnhom.
Ekku.
Litteralment. Voldiri il-ħolma li dawna ikollhom il-bilanċ fil-parlament, il-famuża tuniċċja vetta
ta' Pellegrini
fil-66 ma kienx.
Fil-qosor ħafna ġew parti mistoqsi saru risposti telegrafiċi. Il-nisa ħarġu jivvutaw?
Il-nisa ħarġu jivvutaw, iva, fil-fatt il-persentaġġ tan-nisa minn dawk in-nisa li kellhom il-vot ħarġu 71%.
Jiġri qisu bħall-leverage
kien
nazzjonali ta' jibata.
Kien qawwi ħafna.
U naħseb ta' min ukoll insemmu sa li qed nikkonkludu li kienna l-ewwel mara li kienet eletta.
Sewwa, kienet mhux biss kienet l-ewwel mara eletta, Agata Barbara, imma kienet il-mara li baqgħet tiġi eletta f'kull elezzjoni li kontestat minn dak iż-żmien il-qudiem. Naħseb Agata Barbara hija ħaqqa post partikolari fl-istorja politika ta' Malta. Inħabba li kienet mhux biss pioniera, imma pioniera bħala l-ewwel mara li ħarġet li telat li saret ministru li saret president.
Dawk il-kummenti naslu fit-tmiem il-programm tal-lum, jien Fader Joe Borch u il-Professur Joe Perotta. Insellmu l-kom fakrukom ukoll li dan il-programm tistgħu tisimgħu billi titlu fuq il-website tagħna u hemmhekk ikun hemm recordings tal-programmi li tista' tisimgħuhom fi x'int trid intom komdi tagħhom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Il-Vot u l-Bidla bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.